bu səhvlər yığıldıqca onun üçün deyə çox çətin olacaq prezident müddətini axıra, uğurla axıra çatdırmaq. Mən hesab edirəm ki, tək Ermənistan ictimaiyyəti yox, eyni zamanda Serj Sarkisyanın apardığı siyasəti çox ciddi izləyən qüvvələr arasında ilk növbədə bir çox ölkələr də olacaq. Yəni Rusiyanın marağı aydındır, Rusiya çalışacaq və dəfələrlə Serj Sarkisyanı Moskvaya da çağırıb təlimatlandırıblar. Rusiya çalışacaq ki, Serj Sarkisyan əsas məsələlərdə Kaçaryanın apardığı siyasətə sadiqliyi nümayiş etdirsin, həmən o siyasəti davam etdirsin. Həm Rusiya ilə münasibətdə, həm regiondakı gedən proseslərdə öz mövqeyini, həm Qarabağ məsələsinin həllində. Lakin eyni zamanda mənə elə gəlir ki, Qərb ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları hələlik ki, Serj Sarkisyana qarşı nə elə bil ki, gözləmə mövqe tutublar. Onlar nə onu rəsmi formada, ciddi formada təbrik etmirlər, nə hələlik qınaq obyektinə də çevirmirlər. Yəni ki, faktiki olaraq bir pauza, bir distansiya şorlu şəkildə saxlayırlar ki, imkan versinlər Serj Sarkisyan özünü göstərsin öz siyasəti ilə.
Aydındır. Minnətdaram hər ikinizə, politologlar Zəfər Quliyev və Hüseyn Bulasəlimov, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədəni yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı döndürməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalmış bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz çəkinlər.
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmif Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kronu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gün onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq. Ayrıldı, nə olsun?
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yox musan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Aşif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, ona anaq dedik.
Əlvida o günlər uluslu gecələr, əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnə bolara deyirlər ki, insan dərək hayatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu, getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıçı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxilliyi var. Məsələ ondadır, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqıqda fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin idealı idi, həm bir insan kimin idealı idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək, necə deyək, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O təqiq lüdiyək, neapredilionlığı tipa, o lüdiyək, katoriyə...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror haqqında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostlar itirmək, qomara və ləyəm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yer görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir qonu dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nədə bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, hansı bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəri çıxırıq. Sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi. Həyatda, yenicin sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filanca edici, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü edir, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Dir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırda. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düşün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiyaya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni istiydi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilsindir, yox, bəzi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmış, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insan itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzi Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması var idi mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması, olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da ya studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özü üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt. Bəlkə ona başqa gün qulaq asırdıq, amma Rabiqin birdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulaq asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyil. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhləsi gəlsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedirdi. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Aykif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özüm Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də, hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan
mı? Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın, bir dəfədən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxt da Sovetin vaxtında papaqlarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi, misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Raf gəldi, küpür, rəngi ağarmış, çox özündən çıxın. Onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı, saralırdı. Nə oldu bu Raf? Biz böyle girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskin idi, ola bilər. O bizim kimi xüsusən cavan vaxtında emosiyamıza qapılıb, nəsə bir ağır söz attı, məzama o içində onu gezlərdi və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyinə qorumadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Aclığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, hüznünə yandı gönül, yox da hata qəd sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nə həcan atır sizcə?
Mən elə deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, Hele bir insan tapmaz ki hayatında bir nefes olsun okumasın. Hele bir insan yoktu. Ama ressam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan ne kadar istiyorsun var. Sizin sözünüz böyle oldu ki senetkar muskıcı olmak istiyor. En büyük muskıcının da ve muskinin de meğerine Allah'la danışmak iddiası var.
Almanlar musikicilerden danışandı deyirler ki bu bir insanlarla Allah arasında olan bir tebegedir. Bu dil hiç bir tercümeye ihtiyacı yoktu. Biz sizinle danışırız bunu Rus diline de çevirebilirsin İngilizce de ama musiki dili yok. Onu Allah'la söhbetti. Onu akip edin.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir manada elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyur. Oxumur oxumur birdən-birə elvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan?
Bəli, özü də çox oxuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə hansı bir mahnı oxumuyubsa, amma bilirsiniz hansı
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir
oxuyurdu çalanda da.
Abu-hava oxuyurdu.
Çalanda həmişə oxuyurdu.
Xanəndə yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək üçün oxuyub göstərirdi.
Rafiq misal üçün aranjman edirdi mənim. Gelmişken benim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı ve
hansının, hansının mesela
haradasan hoşum gelir ilk qara qaşın vəsməsi sonra özümdən küsərəm aylı gecələr
küsməyə bundan sonra
tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Yox, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Qasım Ocaqov Təhminə və Zaur filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun deməli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralandı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblına. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, lap yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocağov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, qəbul edir ki, yox, işin adı lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abuhavanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bəlkə kimi çağıra. Rafiq belə oturmuşdu, belə bədah edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göçürdü, prosto baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yavuz dedi, Rasim, dedi, mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı, da Rafiq dedi ki, bəs, yox, həşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var, Nuriyev. Dedi ki, həşi, Rafiq, sən oxu da, sən alı, hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə, hə, Rasim də, hə, mənə bu, elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, əlvida, o qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun öz bağları var, öz oxuyur.
Sərhədli filmlərə. Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi, Rafiq Rəşid nəşdi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Sinfonik Orkestrinlə birinci gün təyin olunan kimin mən Akif onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takis людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi.
terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyilməyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləsin.
Allah Teala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir, ha? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib, o sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşitənlərdən olub ki, onun üçün qalaq açılıb ki, elə yaradçılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq var.
Haradasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusan.
Biz ayın 31-də yine de her il olduğu kimi oluruq. Qəbr üstündə yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında da gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyim və mən hesab edirəm Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayevi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilir ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Bey bu Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Bey bu Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam da öyle idi. Rəşid Bey bu hər adamı özünə yaxın buraxmazdı. Və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardı.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sözü Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax, biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Və Siyavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi. Və Rafiq kökündə və dərində, içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Hanım.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ
olun. Haradasın hayatım, var mısın? Var mısın, yok musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayılı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər akşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər uluslu gecələr, əlvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida, o günler, o duzlu geceler, elvida.